วัสดีค่ะวิวเอภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันออกอากาศสดทั้งภาพและเสียงนะคะประจำวันพุธที่2ตุลาคม2567ตามเวลาประเทศไทยค่ะซึ่งวันนี้มีดิฉันดีที่การกำลังวันร่วมด้วยคุณรัตพลอ่อนสนิทร่วมดำเนินรายการนะคะสำหรับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ค่ะตึงเครียดอิหร่านระดมยิงขีปนาวุธใส่อิสราเอลตอบโต้โจมตีเลบานอนสื่อต่างชาติร่วมรายงานข่าวสลดรถบัสนักเรียนไฟไหม้ในไทยเสียชีวิตหลายรายชาวโสมแดงผู้แปรพักชิงรถบัสหวังขับไปเกาหลีเหนือไบเดนเตรียมสำรวจซากภัยพิบัติพายุเฮลีนหลังยอดผู้เสียชีวิตพุ่งเกิน150รายส่วนเสริมข่าววันนี้ไบเดนจะทำสำเร็จหรือไม่ในความพยายามลดความรุนแรงในตะวันออกกลางและส่งท้ายกันวันนี้81ยังแจ๋วนางแบบเกาหลีใต้ท้าทายขนบในเวที Miss Universe รอติดตามทั้งหมดได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA สดจากกรุงวอชิงตันค่ะข่าวแรกวันนี้นะคะต้องไปที่สถานการณ์ในตะวันออกกลางซึ่งวันนี้ก็คือมีประเด็นตึงเครียดอย่างมากนะคะสำหรับอิสราเอล
ใช่ครับข่าวใหญ่นั้นมาจากกรณีที่กองทัพอิสราเอลเปิดเผยว่าอิหร่านนั้นได้ระดมยิงขีปนาวุธใส่อิสราเอลในวันอังคารนะครับท่ามกลางเสียงไซเรนเตือนภัยที่ดังขึ้นหลายเมืองทั่วประเทศทางด้านประธานาธิบดีมาซูสปีเซชเคียนแห่งอิหร่านนั้นกล่าวหลังการโจมตีด้วยขีปนาวุธเข้าใส่อิสราเอลเมื่อวันอังคารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ว่านี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งของศักยภาพทางทหารของอิหร่านและอย่าคิดเผชิญหน้ากับรัฐบาลเตหะรานส่วนนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลกล่าวในการประชุมคณะรัฐมนตรีด้านความมั่นคงในค่ำวันอังคารตามเวลาท้องถิ่นว่าอิหร่านนั้นทำผิดครั้งใหญ่ในค่ำคืนนี้และจะต้องเป็นฝ่ายชดใช้และว่าการโจมตีด้วยขีปนาวุธนั้นล้มเหลวและอิหร่านจะได้รับบทเรียนอันเจ็บปวดเช่นเดียวกับศัตรูในกาซาเลบานอนและในพิกัดอื่นเนทันยาฮูย้ำนะครับว่าใครก็ตามที่โจมตีเราเราจะโจมตีกลับด้านประธานาธิบดีโจไบเดนแห่งสหรัฐกล่าวว่าคณะทำงานของตนสนับสนุนอิสราเอลอย่างเต็มที่หลังจากที่อิสราเอลนั้นเข้าสกัดการโจมตีด้วยขีปนาวุธของอิหร่านและว่าตนนั้นกำลังหารือกับที่ปรึกษาเกี่ยวกับการตอบโต้ที่เหมาะสมครับไปด้านกล่าวว่าเรากำลังประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นแต่จากที่เราทราบตอนนี้การโจมตีดูเหมือนว่าจะไม่ได้ผลและนี่คือเครื่องยืนยันถึงศักยภาพของกองทัพอิสราเอลและกองทัพสหรัฐและยังเป็นเครื่องยืนยันถึงการวางแผนอย่างเข้มข้นระหว่างอิสราเอลและสหรัฐเพื่อป้องกันการโจมตีที่คาดว่าจะเกิดขึ้นด้วยครับ
ค่ะก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ระดับสูงผู้หนึ่งของรัฐบาลสหรัฐกล่าวว่าอิหร่านกำลังเตรียมการฉุกเฉินเพื่อยิงขีปนาวุธโจมตีอิสราเอลซึ่งจะก่อให้เกิดผลร้ายแรงตามมานะคะก่อนที่จะเกิดเหตุดังกล่าวขึ้นสถานทูตสหรัฐในอิสราเอลมีคำเตือนออนไลน์ขอให้เจ้าหน้าที่ของรัฐบาลสหรัฐทุกคนและครอบครัวเร่งหาที่หลบภัยจนกว่าจะมีการประกาศแจ้งต่อไปค่ะความตึงเครียดในตะวันออกกลางพุ่งสูงขึ้นนับตั้งแต่อิสราเอลโจมตีทางอากาศสังหารผู้นำกลุ่มเฮสบอลาฮัสซานนัสรอลาเมื่อวันศุกร์ที่แล้วรวมทั้งสังหารรองผู้บัญชาการกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิสลามของอิหร่านด้วยอิหร่านประกาศไปก่อนหน้านี้ค่ะว่าการเสียชีวิตของนัสรอลาจะไม่ถูกปล่อยไปโดยไม่มีการตอบโต้ในขณะเดียวกันกองทัพอิสราเอลรายงานว่ามีการต่อสู้อย่างหนักทางตอนใต้เลบานอนในวันอังคารหลังจากที่ทหารอิสราเอลใช้ปฏิบัติการภาคพื้นดินต่อกลุ่มเฮสบอลาในเลบานอนเมื่อเช้าซึ่งเป็นการยกระดับความขัดแย้งล่าสุดในภูมิภาคนี้กองทัพอิสราเอลระบุว่าการรุกภาคพื้นดินข้ามพรมแดนเป็นปฏิบัติการแบบจำกัดเฉพาะในพื้นที่และเจาะจงเป้าหมายพร้อมยืนยันว่าจะเดินหน้าต่อสู้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายซึ่งรวมถึงการฟื้นฟูความมั่นคงทางภาคเหนือของอิสราเอลพลเรือตรีแดเนียลฮากอรีโคศกกองทัพอิสราเอลกล่าวว่ากลุ่มเฮสบอลากำลังวางแผนบุกรุกอิสราเอลเช่นกันและบอกได้ว่าหากรัฐบาลเลบานอนและประชาคมโลกไม่สามารถช่วยผลักกลุ่มเฮสบอลาออกไปจากพรมแดนของเราได้เราก็ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องทำด้วยตนเองกองกำลังเฉพาะกิจของสหประชาชาติประจำเลบานอนได้เผยในวันอังคารว่าอิสราเอลเตือนล่วงหน้าว่าจะใช้ปฏิบัติการภาคพื้นดินในเลบานอน และทางเจ้าหน้าที่ก็ยังคงประจำการอยู่ที่นั่นด้านกลุ่มเฮสบอลาเผยในวันอังคารด้วยค่ะว่าได้ยิงจรวดโจมตีเป้าหมายทางทหารใกล้กรุงเทลอาวีฟและพื้นที่ตลอดแนวชายแดนติดกับอิสราเอลค่ะสหประชาชาติระบุว่าการต่อสู้ระหว่างอิสราเอลและกลุ่มติดอาวุธในเลบานอนนั้นทำให้มีผู้อพยพย้ายถิ่นฐานแล้วอย่างน้อย 350,000 คนและตัวเลขนี้กำลังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนายกรัฐมนตรีเลบานอนนาจิบมิกาตีกล่าวว่าเวลานี้เลบานอนกำลังเผชิญกับหนึ่งในช่วงที่เลวร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์ของชาติและเมื่อคืนวันจันทร์รัฐมนตรีกลาโหมอิสราเอลโยอาฟกาแลนได้โทรศัพท์พูดคุยกับรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐลอยด์ออสตินทางสหรัฐยืนยันการสนับสนุนต่อสิทธิของอิสราเอลในการป้องกันตนเองจากอิหร่านกลุ่มเอสบอลากลุ่มฮามาสในกาซากลุ่มฮูตีในเยเมนและกลุ่มติดอาวุธอื่นๆที่มีอิหร่านหนุนหลังกระทรวงกลาโหมสหรัฐระบุว่ารัฐมนตรีทั้งสองเห็นพ้องกันถึงความจำเป็นในการทำลายโครงสร้างพื้นฐานทางทหารที่ใช้โจมตีอิสราเอลตามแนวพรมแดนที่ติด กับเลบานอนทางกระทรวงสาธารณสุขเลบานอนรายงานด้วยว่ามีผู้เสียชีวิตมากกว่า 1,000 คนและบาดเจ็บราว 6,000 คนจากการต่อสู้ระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มเฮสบอลาในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะเกี่ยวเนื่องกับเรื่องนี้นะคะรัฐบาลกรุงวอชิงตันกำลังพยายามไม่ให้สงครามในตะวันออกกลางนั้นลุกลามบานปลายหลังการปะทุขึ้นของการต่อสู้ในเลบานอนนะคะขณะที่ประเทศในภูมิภาคดังกล่าวก็แสดงความกังวลถึงประเด็นนี้เมื่ออิสราเอลยังแสดงให้เห็นถึงความแน่วแน่ในการทำปฏิบัติการของตนค่ะติดตามรายงานเรื่องนี้นะคะจากผู้สื่อข่าวแอนิต้าพาวเวลที่คุณรัฐพลอ่อนสนิทถ่ายทอดเสนอค่ะ
ครับและข่าวที่เราเพิ่งรายงานไปเมื่อสักครู่นั้นก็ยืนยันนะครับว่าความรุนแรงในตะวันออกกลางนั้นยังคงร้อนแรงอย่างมากนะครับโดยประธานาธิบดีโจไบเดนก็ได้เรียกร้องในวันจันทร์นะฮะก่อนที่อิหร่านจะยิงขีปนาวุธใส่อิสราเอลบอกว่าอยากให้มีการหยุดยิงในเลบานอนนะครับแต่ว่าท่าทีดังกล่าวนั้นก็นำมาซึ่งข้อสงสัยว่าการตอบรับนั้นจะมีมากเท่าใดจากผู้เกี่ยวข้องนะครับในเวลานี้ตะวันออกกลางนั้นก็กำลังเผชิญกับความเสี่ยงที่สงครามจะขยายวงมากขึ้นอีกหลังจากที่ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นอิสราเอลสังหารผู้นำกลุ่มเฮสบอลาประธานาธิบดีไบเดนของสหรัฐจึงแสดงท่าทีเมื่อวันจันทร์เพื่อให้เกิดการหยุดยิงโดยทันทีครับโจไบเดนบอกนะครับว่าผมทราบเรื่องนี้ดีอาจจะมากกว่าที่คุณรู้และผมรู้สึกสบายใจถ้าพวกเขาหยุดเราควรให้มีการหยุดยิงในตอนนี้ทันทีแต่คำถามตอนนี้นะครับก็คือว่าเป้าหมายที่จะทำให้เกิดการหยุดยิงและบรรเทาความรุนแรงที่เกิดขึ้นนั้นจะทำสำเร็จได้ด้วยวิธีใดนะครับและสหรัฐในฐานะผู้ส่งอาวุธหลักให้กับอิสราเอลจะทำอย่างไรเพื่อยุติความรุนแรง
Our policy has not changed. It just hasn'tIt has not changed.
ครับโฆษกทำเนียบขาวคารินชองปีแอร์กล่าวย้ำนะครับว่านโยบายของเราไม่ได้เปลี่ยนมันยังไม่เปลี่ยนส่วนตัวแทนระดับผู้นำของเลบานอนนั้นระบุว่าพวกตนนั้นไม่เชื่อใจอิสราเอลครับครับนายกรัฐมนตรีรักษาการของเลบานอนนาจิบมิคาดีกล่าวว่ารัฐบาลของเรานั้นทำทุกอย่างเท่าที่ทำได้เพื่อเผชิญหน้ากับสงครามที่สร้างหายนะและเต็มไปด้วยความเกลียดชังและเราไปที่สหประชาชาติเพื่อมองหาทางออกและเราพบกับผู้นำโลกแต่ฝ่ายศัตรูนั้นดำเนินการด้วยเจตนารมณ์ที่มีเล่เหลี่ยมและวางแผนหนองเลือดเพิ่มขึ้นอีกทางด้านอิสราเอลนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูนั้นแสดงท่าทีว่าจะยังคงเดินหน้าปฏิบัติการในสงครามครั้งนี้ครับเขากล่าวว่าเรากำลังอยู่ในสงครามเพื่อการดำรงอยู่ของเราเราจะรวมกำลังร่วมมือภายในและจะเอาชนะศัตรูของเราให้ได้นอกจากสหรัฐฝรั่งเศสนั้นก็ได้เรียกร้องให้คู่ขัดแย้งนั้นยุติความรุนแรงเช่นกันครับครับชองโนเอลเบรอดรัฐมนตรีต่างประเทศฝรั่งเศสกล่าวว่ามันยังมีความหวังแต่เหลือเวลาน้อยดังนั้นผมขอเรียกร้องให้อิสราเอลหลีกเลี่ยงการบุกภาคพื้นดินและดำเนินการหยุดยิงผมเรียกร้องให้เฮสบอลาห์ทำเช่นเดียวกันและหลีกเลี่ยงการกระทำที่อาจนำไปสู่ความไร้เสถียรภาพของภูมิภาคด้านนักวิเคราะห์กล่าวว่าไบเดนและพันธมิตรได้เสนอทางเลือกให้กับเนทันยาฮูเพื่อยุติความรุนแรงโดยผลักดันให้เกิดการหยุดยิง21วันในเลบานอนและพยายามให้เกิดความตกลงปล่อยตัวประกันจากการควบคุมตัวของฮามาส
Unfortunately, I would say that the history of their conversations
ครับเจอรัลฟอร์สตีนผู้อำนวยการโครงการคาบสมุทรอาระเบียและนักวิจัยอาวุโสด้านการทูตแห่งสถาบัน Middle East Institute กล่าวว่าน่าเสียดายผมอยากบอกว่าถ้าดูประวัติของการพูดจากการของพวกเขาในช่วงปีที่ผ่านมาไม่ว่าไบเดนจะแสดงเหตุผลอย่างไรไม่ว่าเขาจะผลักดันอะไรเบนจามินเนทันยาฮูจะทำตามแนวทางของเขาเองและไม่สนองตอบต่อความกังวลหรือข้อแนะนำของสหรัฐครับ
เป็นประเด็นที่น่าสนใจนะคะในช่วงเวลาที่วิกฤตในตะวันออกกลางนั้นก็อยู่ในสายตาของประชาคมโลกขณะนี้นะคะขอบคุณมากค่ะคุณรัฐพลค่ะ
ครับ
คุณกำลังรับฟังข่าวสดตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะคะสามารถรับฟังหรือเข้าไปอ่านรายงานของเราได้อีกครั้งโดยเฉพาะรายงานที่คุณรัฐพลเพิ่งรายงานไปนะคะทางเว็บไซต์ viewa.com ติดตามเราผ่านทางช่องทางหลากหลายมากขึ้นนะคะ Facebook Instagram X YouTube นะคะแล้วเรามี Spotify ให้ได้ติดตามกันด้วยค่ะสำนักข่าวต่างประเทศค่ะต่างเกาะติดนำเสนอข่าวเหตุการณ์รถโดยสารของโรงเรียนวัดเขาพระยาสังฆารามจังหวัดธานีพหลโยธินเมื่อวันอังคารที่1ตุลาคมค่ะโดยสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่ามีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย23รายจากเหตุรถบัสนักเรียนไฟไหม้ขณะนำคณะครูและนักเรียนรวมกว่า40คนไปทัศนศึกษาไม่ไกลจากกรุงเทพขณะที่ BBC รายงานว่าเจ้าหน้าที่ชันสูตรเผยว่า23ศพที่พบเป็นชาย11คนหญิง7คนส่วนที่เหลือยังไม่สามารถระบุได้นะคะภาพในสื่อสังคมออนไลน์และรายงานข่าวต่างๆแสดงให้เห็นควันไฟพวยพุ่งออกมาจากรถบัสที่เกิดเพลิงไหม้ขณะที่เจ้าหน้าที่กำลังพยายามควบคุมเพลิงโดยช่างภาพรอยเตอร์ระบุว่ามีรถดับเพลิงรถตำรวจและรถกู้ภัยจำนวนมากจอดรถบัสรอบรถบัสที่ถูกไฟคลอกจนกลายเป็นสีดำทั้งคันส่วน Washington Post รายงานว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมของไทยสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจกล่าวกับผู้สื่อข่าวณจุดเกิดเหตุว่ารถบัสคันนี้ใช้เชื้อเพลิงเป็นแก๊สซึ่งมีราคาถูกกว่าน้ำมันแต่ก็สามารถระเบิดและเกิดเพลิงไหม้รุนแรงกว่าเช่นกันพร้อมยืนยันว่าทางกระทรวงจะหามาตรการเพื่อไม่ให้ยานพาหนะโดยสารลักษณะนี้ใช้เชื้อเพลิงดังกล่าวเนื่องจากเป็นอันตรายอย่างยิ่งค่ะด้านนายกรัฐมนตรีแพทองธารชินวัตรมีแถลงการว่ารัฐบาลจะดูแลค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลและเยียวยาครอบครัวผู้เสียชีวิตพร้อมกล่าวว่าในฐานะแม่ดิฉันขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตค่ะทางด้านสำนักข่าว AP รายงานว่านายกหญิงของไทยซึ่งมีบุตร2คนมีน้ำเสียงสั่นเครือและได้นำกระดาษทิชชู่มาเช็ดน้ำตาขณะเดินขึ้นทำเนียบรัฐบาลด้วยทาง AP ได้สอบถามปิยลักษณ์ถิ่นขาวเจ้าที่กู้ภัยมูลนิธิร่วมกตัญญูซึ่งบอกว่าศพส่วนใหญ่ถูกพบที่บริเวณตอนกลางและตอนหลังของรถบัสซึ่งเชื่อว่าไฟไหม้อาจเริ่มขึ้นจากส่วนหน้าของรถและพวกเขาพยายามหลบหนีไปทางด้านหลังด้านพลตำรวจเอกกิติรัตน์พันเพชรรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวว่าบริษัทเจ้าของรถและผู้ที่เกี่ยวข้องจะต้องถูกตั้งข้อหาหากพบว่ามีส่วนรับผิดชอบโดยจะไม่มีการบิดเบือนความจริงหรือช่วยเหลือใครAP รายงานได้ว่าเหตุการณ์นี้ได้ก่อให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางถึงความปลอดภัยของเด็กนักเรียนที่ต้องเดินทางไปทัศนศึกษาระยะทางไกลนานหลายชั่วโมงบนท้องถนนที่มีอัตราการเกิดอุบัติเหตุและการเสียชีวิตในระดับสูงนะคะโดย BBC ระบุว่าประเทศไทยคือหนึ่งในประเทศที่มีประวัติความปลอดภัยบนถนนย่ำแย่ที่สุดในโลกโดยองค์การอนามัยโลกประเมินว่าในแต่ละปีมีผู้เสียชีวิตราว 20,000 คนบาดเจ็บอีก1ล้านคนจากอุบัติเหตุบนท้องถนนในประเทศไทยค่ะคุณรัฐพลคะ
ครับแล้วไปกันที่คาบสมุทรเกาหลีนะครับชาวเกาหลีเหนือนั้นได้แปรพักนะครับเข้าไปอยู่ในเกาหลีใต้และล่าสุดนั้นมีจำนวนหนึ่งถูกควบคุมตัวเมื่อวันอังคารหลังจากที่ชิงรถบัสแล้วก็ขับพุ่งชนแผงกั้นบริเวณสะพานใกล้กับเขตปลอดทหารบริเวณชายแดนเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ในความพยายามที่จะเดินทางกลับไปยังเกาหลีเหนือตามรายงานของสื่อยอนฮับนะครับเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นเกิดขึ้นเมื่อเวลา 1:30 ตามเวลาท้องถิ่นที่สะพานทงกิวในพาจูทางตะวันตกเฉียงเหนือของกรุงโซลของเกาหลีใต้หลังจากชายเกาหลีเหนือผู้แปรพักรายนี้ไม่สนใจคำเตือนจากทหารที่ประจำการบริเวณสะพานดังกล่าวและพยายามที่จะขับรถที่ขโมยมาข้ามฝั่งไปให้ได้ตามการเปิดเผยของตำรวจในเมืองพาจูซึ่งให้ข้อมูลกับยอนฮับนะครับในรายงานของตำรวจท้องถิ่นนั้นชายผู้แปรพักมีอายุราว30ปีได้เข้ามาอยู่ในเกาหลีใต้เมื่อกว่า10ปีแล้ว และได้บอกกับตำรวจว่าเขาพยายามที่จะเดินทางกลับไปเกาหลีเหนือหลังจากเผชิญกับความยากลำบากในการใช้ชีวิตในเกาหลีใต้ทั้งนี้ถือเป็นเรื่องไม่ปกตินักนะครับสำหรับเกาหลีเหนือที่มีคนเข้ามาหลบซ่อนอยู่ออกนอกประเทศและจะพยายามหาทางกลับบ้านเกิดแม้ว่าจะมีชาวโสมแดงหลายต่อหลายคนที่ประสบความยากลำบากในการปรับตัวกับสภาพสังคมในเกาหลีใต้ก็ตามนะครับข้อมูลล่าสุดของกระทรวงรวมชาติเกาหลีใต้เมื่อเดือนมิถุนายนชี้ว่าชาวเกาหลีเหนือราว 34,200 คนได้เข้ามาอยู่ในเกาหลีใต้โดยส่วนใหญ่นั้นมักมาจากเส้นทางอันตรายที่เสี่ยงเป็นเสี่ยงตายจากประเทศจีนเพื่อหนีจากความยากจนและการกดขี่ที่เกิดขึ้นในบ้านเกิดนะครับแต่ว่ากระทรวงซึ่งดูแลการสนับสนุนผู้แปรพักจากโสมแดงนั้นเปิดเผยในปี2022ว่ามีคนที่หนีมาอยู่ที่เกาหลีใต้ราว30คนได้กลับไปยังเกาหลีเหนือนับตั้งแต่ปี2012เป็นต้นมาแต่ผู้แปรพักและนักเคลื่อนไหวต่างมองว่าตัวเลขที่แท้จริงนั้นอาจจะสูงกว่านั้นนะครับก่อนหน้านี้เมื่อต้นปี2022หรือเมื่อ2ปีก่อนนะครับผู้แปรพักรายหนึ่งอายุประมาณ30ปีได้พยายามเสี่ยงตายกลับเกาหลีเหนือผ่านพรมแดน2เกาหลีหลังจากประสบปัญหาในการปรับตัวในเกาหลีใต้และก็จุดประเด็นถกเถียงใหม่ถึงการปฏิบัติต่อชาวเกาหลีเหนือที่หนีจากบ้านเกิดมาอยู่ที่ประเทศเพื่อนบ้านครับคุณธิการ
ค่ะกลับมาที่ภัยพิบัติในอเมริกากันบ้างนะคะประธานาธิบดีสหรัฐโจไบเดนเตรียมเดินทางเยือนพื้นที่ประสบภัยพายุเฮอริเคนเฮลีนในวันพุธนะคะในแถบภูเขาด้านตะวันตกของรัฐนอร์ทแคโรไลนาค่ะซึ่งเจ้าหน้าที่ฉุกเฉินกำลังเร่งทำงานฟื้นฟูความเสียหายจากภัยพิบัติรวมถึงพยายามเข้าถึงผู้ประสบภัยในพื้นที่ห่างไกลนะคะด้านตัวเลขผู้เสียชีวิตก็เพิ่มขึ้นเป็นมากกว่า150รายแล้วนะคะและยังสูญหายอีกหลายร้อยคนด้วยกันเฮอริเคนเฮลีนขึ้นฝั่งรัฐฟลอริดาเมื่อวันพฤหัสบดีที่แล้วค่ะด้วยความรุนแรงระดับ4พัดขึ้นทางเหนือผ่านหลายรัฐรวมทั้งรัฐจอร์เจียเทนเนสซีเซาท์แคโรไลนาและนอร์ทแคโรไลนารวมถึงรัฐเวอร์จิเนียด้วยนะคะเจ้าหน้าที่เมืองแอชวิลล์ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของรัฐนอร์ทแคโรไลนากล่าวว่าระบบสาธารณูปโภคของเมืองเสียหายอย่างหนักประชาชนจำนวนมากไม่มีน้ำประปาและไฟฟ้าทางการต้องใช้วิธีส่งความช่วยเหลือทางอากาศและใช้รถบรรทุกเข้าไปยังชุมชนต่างๆในแถบภูเขามีรายงานผู้เสียชีวิตอย่างน้อย40รายในเขตปกครองซึ่งรวมถึงเมืองแนชวิลล์มีรายงานว่าประชาชนหลายรายเสียชีวิตจากการจมน้ำหลังจากเกิดน้ำท่วมบ้านเรือนหรือรถยนต์ของพวกเขาบางคนถูกต้นไม้ใหญ่หักโค่นลงมาทับค่ะเจ้าหน้าที่กู้ภัยช่วยเหลือประชาชนได้หลายสิบคนรวมทั้งเด็กที่ติดค้างอยู่บนหลังคารถยนต์ที่ถูกน้ำท่วมในนครแอตแลนตารวมทั้งผู้ป่วยและพนักงานรวมกว่า50คนที่ติดอยู่บนชั้นดาดฟ้าของโรงพยาบาลในรัฐเทนเนสซีซึ่งได้รับการช่วยเหลือจากเฮลิคอปเตอร์นะคะพายุเฮลีนทำให้เกิดน้ำท่วมใหญ่ที่สุดในรอบศตวรรษที่รัฐนอร์ทแคโรไลนาค่ะประมาณน้ำฝนในบางพื้นที่วัดได้สูง61เซนติเมตรถนนหลายสายในเมืองแอชวิลล์ถูกปิดกั้นด้วยโคลนถล่มรวมทั้งทางหลวงอินเตอร์สเตท40ที่เสียหายอย่างหนักผู้เชี่ยวชาญชี้ว่าการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศคือปัจจัยที่ทำให้พายุรุนแรงขึ้นนะคะประกอบกับความสูงชันและอากาศเย็นของพื้นที่แถบหุบเขาอัปปาลาเชียนทางตะวันตกของรัฐนอร์ทแคโรไลนาซึ่งทำให้เกิดฝนตกหนักมากขึ้นในพิกัดดังกล่าวส่วนที่รัฐเซาท์แคโรไลนามีรายงานผู้เสียชีวิตอย่างน้อย30รายจากพายุเฮลีนค่ะซึ่งถือเป็นพายุที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตมากที่สุดในรอบ35ปีในรัฐนี้ขณะเดียวกันที่ต้องจับตากันต่อนะคะศูนย์พายุเฮอริเคนแห่งชาติสหรัฐรายงานว่าพายุโซนร็อตเคิร์กกำลังก่อตัวในแถบตะวันออกของมหาสมุทรแอตแลนติกค่ะและคาดว่าจะเพิ่มกำลังจนกลายเป็นพายุเฮอริเคนขนาดใหญ่ในค่ำคืนวันอังคารหรือวันพุธนี้ตามเวลาสหรัฐนะคะโดยอยู่ห่างจากชายฝั่งประเทศบุกเกาะเคปเวิร์ดในแอฟริการาว 1,285 กิโลเมตรค่ะคุณรัฐพล
ครับและท่านที่ชมไลฟ์สตรีมของเรานะครับก็จะเห็นภาพเลยนะว่าเหตุการณ์นั้นวิกฤตจริงๆนะครับคุณผู้ชมเอาละครับเรื่องราวอีกเรื่องหนึ่งในสหรัฐคืนนี้นะครับจะเป็นคืนที่หลายคนนั้นเกาะติดจอนะครับเพราะว่าทิมวอลส์ผู้ว่าการรัฐมินนิโซตาของพรรคเดโมแครตแล้วก็เจดีแวนสกับพุทธิสมาชิกจากพรรครีพับลิกันของรัฐโอไฮโอนั้นจะขึ้นสังเวียนดีเบตกันนัดแรกและนัดเดียวเท่านั้นนะครับจะเกิดขึ้นในคืนวันอังคารตามเวลาสหรัฐที่นครนิวยอร์กในความพยายามที่จะเรียกคะแนนเสียงในเวลาเหลืออีกแค่เดือนเศษก่อนการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐนะครับวอลส์และแวนส์นั้นจะโต้อภิปรายกันเพียงครั้งเดียวและครั้งสุดท้ายขณะที่ยังไม่มีการกำหนดดีเบตนัดต่อไป ระหว่างผู้ชิงเก้าอี้ผู้นำสหรัฐนั่นก็คือรองประธานาธิบดีคามาลาแฮร์ริสแล้วก็อดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับส่วนการรณรงค์หาเสียงของ2ผู้สมัครยังคงถือว่าขับเคี่ยวกันอย่างมากเมื่อโพลหลายสำนักชี้ว่าแฮร์ริสนั้นมีคะแนนนำทรัมป์อยู่เพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะครับบิลกาสตันนักวิชาการจากบรูคลินส์อินสติทูตกล่าวกับ VOA ว่าความสำคัญของดีเบตของวอลซ์และแวนซ์นั้นคือห้ามทำผิดพลาดหรือแสดงจุดยืนที่เพี้ยนไปจากแนวทางของผู้ชิงตำแหน่งประธานาธิบดีนะครับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งใน6รัฐจาก50รัฐของสหรัฐนั้นออกไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงล่วงหน้ากันแล้วคุณธิการขณะที่เวทีดีเบตรองประธานาธิบดีในวันอังคารนั้นจะเกิดขึ้นก่อนที่ชาวอเมริกันออกไปใช้สิทธิ์อีก14รัฐอีกไม่นานนี้นะครับก็จะไปหย่อนบัตรล่วงหน้ากัน16ตุลาคมนี้และถ้าใครสนใจดีเบตนะครับ VOA ไทยนั้นคืนนี้จะเกาะติดเช่นกันแล้วก็จะมีรายงานข่าวออกมาหลังจากการโต้อภิปรายของแวนส์แต่วอล์กครับ
รอติดตามกันได้ทางเว็บไซต์ voathai.com และสื่อสังคมออนไลน์ทุกช่องทางของ VOA ไทยด้วยนะคะ
ครับ
Voice of America
มาเช็คสภาพตลาดหุ้นสหรัฐวันนี้นะคะปิดตัวกันในแดนลบเลยนะคะโดยดาวโจนส์ค่ะลบ173จุดค่ะที่ 42,156.97 จุด S&P ลบ 53.73 จุดที่ 5,708.75 จุด NASDAQลบ 278.81 จุดค่ะที่ 17,910 จุดราคาทองคำบวก 0.81% นะคะที่ 2,680 ดอลลาร์กับอีก90เซนต์ต่อออนซ์ส่วนค่าเงินบาทวันนี้นะคะ1ดอลลาร์แลกได้32บาทกับอีก55สตางค์ค่ะคุณรัตพล
ครับข่าวต่อมานะครับเห็นสื่อบางรายนั้นก็รายงานไปแล้วแต่ว่าวันนี้เนี่ยเรามีข้อมูลที่ช่วยให้บริบทของการลงทุนของ Google ในไทยนะครับโดย Google นั้นซึ่งเป็นบริษัทลูกของ Alphabet ก็ได้เปิดเผยในวันจันทร์ว่าทางบริษัทนั้นจะลงทุนมูลค่า 1,000 ล้านดอลลาร์หรือกว่า 32,000 ล้านบาทนะครับสร้างศูนย์ข้อมูลแล้วก็โครงสร้างพื้นฐานสำหรับระบบคลาวด์ในไทยอันนี้คงทราบกันแล้วก็เพื่อที่จะรองรับความต้องการที่เพิ่มขึ้นแล้วก็สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับGoogle ชี้ว่าการลงทุนดังกล่าวนั้นจะช่วยสร้างงานโดยเฉลี่ย 14,000 ตำแหน่งต่อปีจนถึงปี2029อ้างอิงจากโครงการของบริษัทวิเคราะห์ Deloitte นะครับในเดือนพฤษภาคมบริษัท Microsoft นะครับก็เพิ่งประกาศว่าจะเปิดศูนย์ข้อมูลแห่งแรกประจำภูมิภาคนี้ที่ไทยนะฮะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามพัฒนาบริการ Cloud Computing เช่นกันนะครับแถลงการของ Google นั้นระบุว่าโครงสร้างพื้นฐานด้านคลาวด์และศูนย์ข้อมูลในกรุงเทพและชลบุรีนั้นจะช่วยรองรับความต้องการที่เพิ่มขึ้นสำหรับศักยภาพของระบบคลาวด์และการคิดค้นพัฒนาด้าน AI ของ Google ตลอดจนบริการดิจิทัลต่างๆที่เป็นที่นิยมเช่นการค้นหาการทำแผนที่นำทางและ Google Workspace นะครับทางนี้ศูนย์ข้อมูลของ Google นั้นจะตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมชลบุรีขณะที่เครือข่ายระบบคลาวด์ซึ่งประกอบด้วยฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์สำหรับบริการทั้งส่วนในของบริษัทเอกชนเองรวมทั้งภาครัฐก็จะอยู่ที่กรุงเทพนะครับนายกรัฐมนตรีแพทองธารชินวัตรกล่าวว่าการลงทุนของ Google นั้นสอดคล้องอย่างยิ่งกับนโยบายที่ใช้คลาวด์เป็นหลักหรือว่า Cloud First Policy ของรัฐบาลนะครับสำนักข่าวNBC ชี้ว่าเศรษฐกิจดิจิทัลของไทยนั้นมีขนาดใหญ่เป็นอันดับ2ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และคาดว่าจะโตถึงระดับ 50,000 ล้านดอลลาร์ภายในปีหน้าอ้างอิงจากข้อมูลเมื่อปี2023ของ Google, Temasek แล้วก็ Bain & Company ที่รายงานโดย Economy Southeast Asia นะครับ Google นั้นขยายการลงทุนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยมุ่งเน้นไปที่เทคโนโลยี AI ขณะที่กำลังเผชิญกับการแข่งขันจากคู่แข่งด้าน AI และระบบคลาวด์หลังการเปิดตัวระบบ OpenAI ของ ChatGPT เมื่อไม่กี่ปีก่อนครับ
เอาล่ะค่ะจากเรื่องเทคโนโลยีนะคะเราไปส่งท้ายวันนี้ด้วยเรื่องราวของวงการนางงามนะคะเรียกว่าติดตามกันทุกปีนะคะอาจจะไม่บอกนะคะว่าใครติดตามอย่างใกล้ชิดนะคะแต่ว่าเราจะไปพูดถึงเวทีประกวด Miss Universe ซึ่งที่เกาหลีใต้นะคะเขาก็มีผู้ที่ได้รับมงและไปแข่งต่อเป็นที่เรียบร้อยแต่ที่น่าสนใจก็คือผู้เข้าประกวดนะคะที่ได้แหวกขนบในการประกวดเวทีนี้ที่เกาหลีใต้น่าสนใจทีเดียวไปชมกันเลยค่ะ นี่คือการประกวด Miss Universe นะคะที่ปิดฉากไปเมื่อค่ำคืนวันจันทร์ตามเวลาสหรัฐนะคะและที่เป็นไฮไลท์เลยก็คือนางแบบวัย81ปีค่ะที่เธอฉีกขนบนางงามในการแข่งขันกับคู่แข่งที่อ่อนเยาว์กว่าในเวที Miss Universe ที่เกาหลีใต้นะคะเชซุนควาค่ะนางแบบและอดีตเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลวัย81ปีมาในชุดและสีผมคือเป็นสีผมดอกเหลานะคะเผยความงามในแบบของตัวเองในเวที Miss Universe ความน่าสนใจของเธอคือการก้าวเข้าสู่วงการนางแบบในช่วงวัย70กรัตนะคะและเข้ารอบไปกับผู้เข้าประกวดอีก31คนเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาแม้ว่าเธอจะพลาดมงกุฎในปีนี้ให้กับฮันเอเรียลนักศึกษาด้านแฟชั่นวัย22ปีที่จะเป็นตัวแทนเกาหลีใต้ไปประกวดที่เม็กซิโกในเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะแต่เชก็ไม่ได้กลับบ้านมือเปล่าค่ะเพราะว่าคว้ารางวัลชุดแต่งกายยอดเยี่ยมไปครองด้วยนะคะเชกล่าวกับ AP ก่อนการประกวดค่ำคืนวันจันทร์ว่าแม้ว่าจะอายุเท่านี้ฉันยังมีความกล้าที่จะคว้าโอกาสและรับมือกับความท้าทายได้และว่าฉันต้องการให้คนมองฉันและตระหนักว่าคุณสามารถมีชีวิตที่มีสุขภาพและค้นหาความสุขในชีวิตได้และเมื่อคุณพบสิ่งที่คุณต้องการจะทำและท้าทายตัวเองเพื่อทำฝันของตัวเองให้เป็นจริงแต่ว่าถ้าเป็นเมื่อปีที่แล้วนะคะคุณรัตพลอาจจะเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้นะคะสำหรับนางแบบวัย81ปีรายนี้ที่จะเข้าร่วมประกวดนางงามเนื่องจากข้อจำกัดด้านอายุที่ในกองประกวดจะต้องมีอายุระหว่าง 18-28 ปีแต่ว่าเงื่อนไขนี้ยกเลิกไปค่ะเปิดทางให้มีการแข่งขันที่มีความหลากหลายและทันสมัยมากขึ้นและผู้จัดงานประกวดในเกาหลีใต้เขายกเลิกการประกวดชุดว่ายน้ำแล้วก็ยกเลิกเงื่อนไขคุณสมบัติเรื่องการศึกษาความสูงทักษะภาษาต่างประเทศเพื่อที่จะเปิดทางให้มีผู้เข้าประกวดมากขึ้นด้วยนะคะเรียกว่าเป็นความงดงามที่น่าสนใจจริงๆนะคะแล้วเธอก็โดดเด่นนะในเวที Miss Universe แม้ว่าจะไม่ได้รับมงกุฎในปีนี้ก็ตามนะคะและที่จบไปค่ะคือข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันวันนี้นะคะดิฉันนีธิการกำลังวันและคุณรัตพลอ่อนสนิทผู้รายงานสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
Miss Universe แม้ว่าจะไม่ได้รับมงกุฎในปีนี้ก็ตามนะคะและที่จบไปค่ะคือข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันวันนี้นะคะดิฉันนีธิการกำลังวันและคุณรัตพลอ่อนสนิทผู้รายงานสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะคุณนีธิการคุณรัตพลคะ
สวัสดีค่ะคุณธีรรัตน
์บรรยากาศเมื่อสักครู่น่าตื่นเต้นกับความหลากหลายนะคะเป็นความงดงามที่เป็นโอกาสแล้วก็ทำให้มีสีสันและทุกคนมีความสุขนะคะดูบรรยากาศแล้วแล้วก็นางงามวัย81หนูดูช่วงอายุ 18-28 ตอนนี้ 18-81 ได้แล้วนะคะเพดานสูงสุดน่าชื่นใจกับความตั้งใจและความพยายามมันเป็นสัญลักษณ์ของความหลากหลายเป็นอย่างดีเลยนะคะ
สะท้อนถึงความไม่ย่อท้อด้วยนะคะว่าไม่อยากให้อายุเป็นอุปสรรคในการประกวดด้วยนะคะเพราะว่าบางคนเนี่ยก็เรียกว่ายังไงก็ยังสวยไม่ส่างอยู่นะคะไม่น่าเชื่อว่าเธอ81ปีแล้วนะคะ
ครับและได้เห็นบรรยากาศนะที่เราถ่ายทอดมาพวกผู้แข่งขันคนอื่นๆก็ต่างปรบมือให้กำลังใจนะครับคนนี้ที่อายุ81ที่เข้าร่วมการแข่งขันแล้วก็ยังดูสง่านะยังเดินได้สง่ามากเลยทีเดียวครับ
ค่ะก็เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นแต่บรรยากาศในประเทศไทยยังไม่ค่อยรื่นรมนักนะคะกับความสูญเสียที่เกิดขึ้นแบบไม่น่าเกิดขึ้นกับนักเรียนและครูนะคะที่เกิดขึ้นเมื่อวานช่วงบ่ายช่วงเที่ยงก็ถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่เราต้องแสดงความเสียใจและส่งกำลังใจรวมถึงต้องหาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหานี้อย่างเร่งด่วนและยั่งยืนเดี๋ยววิเคราะห์เจาะลึกวันนี้เราจะติดตามเรื่องนี้ต่อวันนี้ขอบคุณ VOA ที่เราให้เราได้เห็นภาพมุมมองจากต่างประเทศและเรื่องสงครามในตะวันออกกลางการสู้รบในตะวันออกกลางไม่อยากเรียกสงครามเลยมันเป็นเรื่องที่ไม่มีใครอยากให้เกิดหวังว่าจะมีทางออกที่ดีนะคะติดตามอย่างใกล้ชิดต่อไปขอบคุณคุณรัตพลคุณนิธิการและทีมงานวันนี้สวัสดีค่ะ
สว
ั
สดีค่ะ
ก็จะมาเป็นอะไรกัน